Qozog'istonda korrupsionerlardan tortib olingan mablag'lar evaziga Ostona, Olmaota va Chimkent viloyatlarida 62 maktab quriladi. Bu haqda Zakon.kz nashri xabar berdi. Keltirilishicha, mazkur tadbir davlat rahbari Qosim-Jo'mart To'qayevning topshirig'iga ko'ra amalga oshiriladi. Qurilajak maktablar 76 ming o'rinli bo'lishi rejalashtirilgan. Qurilish ishlari mamlakatdagi korrupsionerlarning mablag'lari yig'iladigan jamg'arma tomonidan moliyalashtiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur jamg'arma 2022 yilning dekabr oyida tashkil etilgandan buyon korrupsiyaga qo'l urgan odamlardan 1,6 milliard tenge undirilgan. Uning vazifalariga ko'ra, 3 smenali ta'limni yo'q qilish, favqulodda ta'lim muassasalari muammolarini hal qilish, maktablar, o'quv markazlari va maktab-internatlari uchun binolar qurish va rekonstruksiya qilish kabilar kiradi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampiruv saytida.